Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Былому вайскоўцу Уладзіміру Асіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачванню падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Камянко. Прэсавы сакратар МУС Святлана Бароўская тэрмінова каментаваць гэтую навіну адмовілася, папрасіўшы пісьмовага запыту. На мінулым тыдні такое ж абвінавачванне выставілі Мікалаю Аўтуховічу. 24 лістапада ў Венесуэлі быў застрэлены супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі «Беларуснефць». Загінула мужчына 1974 года нараджэння, працаваў перакладчыкам у прадстаўніцтве беларускага прадпрыемства. Венесуэльская паліцыя пачала расследаванне абставінаў гібелі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў пачаў візіт у Беларусь. 27 лістапада ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у пасяджэнні міждзяржаўнага савету Еўразэс. На ім плануецца падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу. У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзелам гісторыкаў і філёлегаў Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказалі сваё меркаванне аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўска і перспектываў далейшага супрацоўніцтва. Да міжнародных падзеяў. Заходнія медыі са спасылкай на ананімнага чыноўніка Белага дома паведамляюць, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведае ў наступным месяцы Капенгаген для ўдзелу ў канферэнцыі ў праблеме глябальнага клімату. У абмеркаванні пытання глябальнага пацяплення ў Капенгагене плануюць удзельнічаць лідары болей як 65 краінаў свету. Як найменей 5 чалавек загінулі і 41 былі паранены, сёння ў выніку двух бомбавых нападаў у паўднёвым шыіцкім горадзе Карбала ў Іраку. Выбухі адбыліся за некалькі дзён да рэлігійнага свята. Сотні тысячы мусульманаў сёння пачынаюць хадж у святыя гарады Мекку і Медыну. Чакаецца, што сёлета колькасць пілігрымаў будзе меншай з прычыны боязі пашырэння свінога грыпу. Пакістанскі антытэрарыстычны суд выставіў сёння абвінавачванне сямі падазраванаму да чытычнасці да нападу на індыйскі горад Мумбаі ў лістападзе летась. Усе яны не прызналі сябе вінаватымі, у выніку нападу тады загінулі болей як 160 чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.